Tënderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë, kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi. Të djelave gjatë emisionit 15 minutësh i transmetojmë disa materiale që keni pasur mundësi t'i dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëdhëniet e pazgjidhura ndër etnike janë problemi kryesor në Maqedoni, ndërsa fajnë për çdo përshkallëzim të mundshëm e bartë pushteti. Kështu thot për Evropën e Lirë analisti dhe shkrimtari Kim Mehmeti. Për gjendjen e krijuar, ai fajson në veçanti liderët e partive shqiptare, që sipas tij përveç interesave personale dhe të partnerëve maqedonas të koalicionit, nuk kanë asgjë për popullatën. Në Maqedoni, si pas Kim Mehmetit, nuk zhvillohet demokracia, por tenderokracia. Ai nuk beson as në zgjidhjen e çështjes së emrit, ndërsa kritikon edhe ndërhyrjen e pushtetit në lirinë e medjave. Intervistën me analistin Kim Mehmeti e ka realizuar korespondenti Isuf Kadriu.
Zoti Mehmeti, si vlerësoni ju raportet ndërëtnike në Maqedoni që si pas vlerësimeve të ndryshme janë përshkallëzuar, jo vetëm brenda fushave sportive, por edhe jashtë tyre?
Problemi më madhor i Maqedonisë nuk është ai që shihet në sipërfaqe, që edhe rëndon përmendet problemi i emrit. Problemi më madhor i Maqedonisë janë marrëdhënie ndërëtnike, dhe Maqedonia gjatë këtyre 20 viteve dëshmoi një gjë që nuk mund të përballet me ato probleme, apo nuk din, apo nuk ka forcë politike, apo nuk ka vullnet politik që t'i shë ato në sy edhe të konstatoj se ky shtet sa i përket marrëdhënieve ndërëtnike zhvillimin e vet e bën të njeksi i Jugoslavia, dhe e kam përsëritur shpesh që Maqedonia ndërtohet sipas formulave të Jugoslavis, ku keni marrëdhënie të mira mes elitave politike multietnike në Maqedoni, mirë po poshtë gjithnjë më shumë populli largohet, apo sa më i afërt bëhet Ali Ahmeti me Gruevski, aq më e dobët bëhet lidhja kohezive qytetare në Maqedoni, që dëshmon se këtu nuk është gjetur formula e vërtetë se si duhet të ndërtohet një shtet multietnik.
A mendoni se liderët politik nuk janë të vetëdijshëm për këtë dhe për pasojat që mund të rrjedhen nga këto raporte jo të mira ndërëtnike?
Do të ishte naive të mendosh se ata njerëz nuk e dinë se çfarë ndodh. Por mendoj që ata janë të vetëdijshëm se nuk kanë kapacitet të lidhin atë problem dhe shkojnë sipas logjikës, dini, le të mos rrjedh ujë derisa është mjeshtri në shtëpi. Këtë mbështesun edhe në faktin se këtu edhe marrëdhëniet ndërëtnike rregullohen sezonalisht. Pas çdo 4 viteve, varësisht nga ajo se cilët janë ato shokët e koalicionit qeverisës, që do të thotë se këtu nuk ekziston koncept për zgjidhjen e marrëdhënieve ndërëtnike, mirë po ekzistojnë ato, si them unë, që është shumë normale në një shtet ku nuk ndërtohet demokraci, po ndërtohet tenderokraci. Domethënë, edhe marrëdhëniet ndërëtnike janë pjesë e tregtive ndërpartiake të partive që vinë në qeveri.
Zoti Mehmeti, ku ndodhen sipas jush sot shqiptarët në Maqedoni sa i përket të drejtave të tyre?
Mua gjithnjë më shumë, me që jam njëri në moshë dhe kam jetuar në socializmin Jugoslav, më ndjanë gjë gjasje përsëritur nga kohët e socializmit. Atëherë kishte shqiptarë të nomenklaturës qeverisë dhe partijake, që kishte vetëm një obligim, në bindë neve shqiptarëve se gjë gjë është në rregull dhe gjë gjë të shkojnë në të mbarë. Të njëjtën e bëjnë edhe pushtetarët e sotëm shqiptarë. Nëse e vërenim, sa e që ne jemi kritik ndaj Nikola Gruevski, ata dalin edhe thonë që nuk është ashtu. Domethënë, e mbrojnë pushtetin nga ne shqiptarët. Dhe ju kur nuk keni koncept, po keni relacione të tilla dhe ju ndodh ajo, që një herë çështjen e flamurit e zgjidhin, kështu çështjen e gjuhës e çojnë pak përpara nga 2 mm, vjen tjetri, e çon edhe ai 2 mm. Mirë po, ndërkohë me kilometra bëhet largimi i qytetarëve.
Çështja e emrit e vazhdon të mbetet aty ku ka qenë para 20 viteve. Besoni në zgjidhjen e këtij kontesti pasi zyrtarët po shfaqin shenjë optimizmi nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë që pritet të prononcohet rreth padisë ngritur ndaj Greqisë.
Cila do të jetë zgjidhja e gjykatës ndërkombëtare, le të jetë edhe në favor të Maqedonisë, ai nuk është kurrë fat. Ajo nuk është kurrë fat përparësie e Maqedonisë, sepse ajo, do të thoja, i vendim nuk është obligues për askënd. relacionet globale dhe ndërshtetërore mbeten ato që janë, i forti është i forti, i dobët është i dobët. Dhe kështu që unë mendoj se ajo do shërbej këtyre qeveritarëve të sotëm, vetëm që ta mbulojnë atë probleme dhe një kohë ta bëjnë më të frutshëm populizmin e vetë, të dalin për para popullit, thonë që janë, ne kemi të drejtëria është humbëse, a në të vërtet tërë kohën Maqedonia mbetet humbëse dhe do tjetë humbëse e madhë.
Pas zgjedhjeve të qafshorit, të gjitha presnin se Bodia si pjesë e qeverisë do të ndikojnë në ndryshimin e qasjes së Gruevskit për zgjidhjen e çështjes së emrit, por kjo deri më tani nuk ka ndodhur. Si e shihni ju rolin e saj?
Bodia nuk ka asnjë vizion se si dhe ku duhet të shkojë shqiptarët që përfaqëson, duke mos pasur këtë vizion. Ajo mbillet me çështje globale. Ju nëse i dëgjoni përfaqësuesit e BDI-s, ju keni ndjenjë se ato janë përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe këtu kanë ardhur vetëm të vlerësojnë si është situata dhe të tregojnë cila është zgjidhja, që zgjidhja që ka NATO edhe Bashkimi Evropian. Duke mos pasur prap koncept se si do zgjidhet problemi i gjuhës, si do zgjidhen këtu problemet që ne vetë na bëjnë bashkësundues të shtetit e jo vazall të shtetit.
Ishte ky analisti nga Shkupi Kim Mehmeti, me të cilin bisedoi korrespondenti Isuf Kadri.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Në zemër të krizës së euros është frika se nëse nuk ndërmerren masa urgjente, eurozona mund të shkatrohet. Rjedhimisht, korespondenti i radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel, e ka shtruar pyetjen se çka do të ndodhë nëse eurozona shkatrohet. Materiali në vazhdim e ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Shumë ekspertë besojnë se nëse eurozona do të shkatrohet, kjo do të jetë pasojë vendimit të shteteve të pasura anëtare se më tepër ia vlen të shpartallohet sesa të vazhdojë përpjekja për dhënien e ndihmave shteteve të varfëra. Në fakt tashmë ekzistojnë disa shenja se shtetet e pasura, e ashtu quajtura bërtham ose vendet veriore të zonës, tashmë po e shqyrtojnë një mundësi të tillë. Në këtë temë Peter Boone, ekspert nga Shkolla Ekonomike në Londër, thotë: Ata kanë diskutuar për të pasur marrëveshje ndërmjet një numri më të vogël të vendeve, që do të kenë shumë më tepër koordinim fiskal dhe financa të centralizuara, bile edhe flet obligacione eurobond. Në fund të gjithë kësaj, mendoj se gjërat do të lëvizin në këtë drejtim. Ndër këto shtete do të jenë Gjermania, Franca, Holanda, me gjasë Finlanda dhe një numër i vogël i shteteve të tjera, por aty nuk do të përfshihen vendet në periferi, thot Boone. Por nëse eurozona shpartallohet asnjëra nga vendet anëtare, nuk mund të shpresoj se do të shmanget trazirës masive ekonomike. Po ashtu do të goditet edhe secili vend në botë që është i ndërlidhur me eurozonën me sistem bankar ose tregti. Por vendet që do të goditen më së tepërmi do të jenë shtetet e dobta të eurozonës, po ato vende qeveritë të cilave ishin të ngarkuar me borxhe e që tash e kanë përhapur krizën tashmë dy vjeçare të euros. Banka e njohur komerciale UBS aktualisht ka vlerësuar se çmimi i largimit nga eurozona për një vend me financa të buta do të jetë barabartë me 9500 deri në 11500 euro për kokë banori vitin e parë. Kjo është barabartë me 40 deri në 50% të GDP-s së një vendi. Ky çmim i lartë krijohet nga kthimi në monedhën kombëtare dhe shtypja e parave për pagesën e rrogave të sektorit publik dhe për pagesën e borxheve. Moneda e re do të devaluohej në krahasim me vlerën e euros, pasi njerëzit do të kenë pak besim në të. Po ashtu vendi i cili kthehet monedhës kombëtare do të goditet nga inflacioni. Panos Çakloglu nga Universiteti Ekonomik dhe i Biznesit në Athinë thotë se fillimisht standardi i jetesës në vendet të siç është Greqia do të shënonte rënje dramatike. Nëse ne gjykojmë nga pozicioni vendeve të tjera që janë larguar nga unionet monetare, atëherë mund të themi se është një periudhë fillestare 2 ose 3 vjeçare, kur situata ekonomike do të përkeqësohet në mënyrë dramatike. Kjo ndodhi për shembull në situatën me Argentinën, kur ajo u largua nga lidhja me dollarin amerikan në vitin 2002. Pas së kësaj rënje të fuqishme në standardin e jetesës, pason një periudhë më e shpejtë e ripërtrirjes sesa në rastin nëse Greqia mbetet në eurozonë dhe i zbaton masat e kursimit. Megjithatë, fillon nga baza substancialisht më e ulët, thot eksperti Çaklaoglu. Ky ekspert personalisht shpreson se Greqia do të dalë nga kriza, duke qëndruar në eurozonë, që është një ndjenjë që e kanë edhe shumica e bashkëkombasve të tij. por edhe vendet veriore të eurozonës mund të kenë një periudhë të vështirë të harmonizimit të sërishëm, nëse euroja shkatërrohet, me gjithë dëshirën e tyre eventuale që së bashku ta krijojë një monedhë të re, emri së cilës ende nuk është propozuar. Eksperti Peter Boone thot se shpartallimi eventuali eurozonës do të ketë ndikim edhe në mbar botën.
Me
siguri do të dëmtoj Shtetet e Bashkuara pasi bankat amerikane janë mjaft të ekspozuara ndaj Gjermanisë dhe Francës dhe bërthamës së bankave. Ato nuk janë të ekspozuara në periferi. Rrjedhimisht unë pres se do të përfundojmë me një tjetër recesion global dhe do të nevojiten një ose dy vite për të dalë nga kjo situatë. Tha eksperti Boone.
Jeni me Radion Evropa e Lirë. Revista amerikane Foreign Policy në numrin e saj të fundit shkruan për rjetin shoqëror Facebook. Në artikullin me titull A ka Facebooku politik të jashtme, revista Postjerash shkruan se kuptohet se as Facebooku e as Twitter nuk e kanë shkaktuar pranverën arabe. Mediat sociale mund të ndihmojnë në organizimin e njerëzve dhe në përhapjen e informacioneve, por nuk mund t'i detyrojnë njerëzit që ta rrezikojnë jetën e tyre. Sfida për Facebookun mbeten vendet si Birmania, Kina, Kuba, Irani, Korea e Veriut e të tjera, ku e ka vështirë të depërtoj pa cenzur. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ka fundi vitit 2008, themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg mendonte për një tubim politik në Kolumbi, shkruan revista Foreign Policy. Sipas saj, djaloshi i ri krijoi grupin për të shprehur revoltën e tij kundër lëvizjes guerrile FARC, dhe vetëm një muaj më vonë miliona njerëz në mbar Kolumbin dhe botën u tubuan në kundërshtim të kësaj lëvizjeje. Protestat anti-FARC ishin gurgullimet e para të asaj që do të bëjë vala globale e këtij viti. Nisi në lindjen e mesme me miqtë zemruar të Facebookut, ndërsa reagimi zinxhiror çoi në demonstrata dhe ndryshime jo vetëm në Tunizi, Egjipt dhe Libi, ku despotët tashmë janë rrëzuar, por edhe në Siri, Jemen e Bahrein, ndërsa më vonë edhe në Spanjë, Izrael, Indi, Britani, SBA e Gjetk. Facebooku sipas revistës tashmë është një damar i përbashkët në të gjitha këto lëvizje dhe ajo është ndërruar në infrastrukturë të re të protestës. Por gjithnjë sipas Foreign Policy, gjëra më të mëdha pritet akoma të vinë. Zuckerbergu ka nisur të studiojë dialektet mandarin për të përgatitur shtytjen e Facebookut edhe në Kinë, dhe e kush e di se çfarë ndryshimesh mund të priten. Zuckerberg 3 vjet më parë kishte një aluzion të asaj që do të vinte. Pas 15 vjetësh ndoshta do të ketë çdo ditë gjëra të tilla si ato që ndodhen në Kolumbi, parashikonte ai. Sipas gazetës duke qartë se korniza e tij në atë kohë ishte shumë më tepër konservatore. Në vitet e ardhshme ka të ngjarë të shihet ndikim më i madh i këtyre mjeteve online që po evoluojnë dita ditës. Facebooku shumë shpejt do të arrijë 1 miliard përdorues aktiv. Twitter mund të jetë më i vogël me 100 milion përdorues, por grumbullon një turm të elitës mediatike, politike dhe biznesore. Sipas gazetës, ajo që e bën Facebookun aq efektiv në politikë është fakti se ai fillimisht është mjet social. Në Facebook ju vetëm mund të thoni se do të jeni në një qendër tregtare dhe sistemi këtë do t'ua tregojë miqve. Pra ju mund të thoni edhe miqve në Tunizi se jeni lodhur nga presidenti Ben Ali dhe mesazhi përhapet me shpejtësi të madhe. Por natyrisht vjen artikulli, as Facebooku dhe as Twitter nuk kanë shkaktuar pranverën arabe. Mediat sociale mund t'i ndihmojnë njerëzit të organizohen, por nuk mund t'i detyrojnë ata të vënë në rrezik jetën e tyre. Këto dy veç se janë një kombinim nxitës. Megjithatë, kjo është ajo që si duket i pamundëson Zuckerbergut të përsërisë mendimet e 2008-s, pasi Facebooku është i ndaluar pak a shumë me sukses në Kubë, në Iran, në Korenë e Veriut dhe disa vende të tjera. Pikpyetje e madhe mbetet edhe për mediat sociale në Kinë, derisa Zuckerbergu thot se hyrja në këtë shtet është njëri nga prioritetet strategjike të Facebookut, është vështirë të imagjinohet se shërbimi do të operojë brenda Kinës pa filtrime dhe censura, të cilat tashmë aplikohen ndaj mediave të tjera, shkruan Foreign Policy.
Nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet të përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.